Blaðsíða 6. Mamma Fjóla var alltaf prjónandi. Hún tók upp prjónana um leið og hún vaknaði og prjónaði allan daginn. Mamma var fræg prjónakona. Lopapeysurnar hennar seldust eins og heita lummur um allt land. En af hverju gátum við ekki bara farið á Selfoss og keypt ís? Ég vil ís. Ég vil fá ís, æfti Hilmar. Bjarki stóri bróðir sat við hliðin á Hilmari. Hann var að hlusta á lög með uppáhalds hljómsveitinni sinni, kaldri klósettsetu. Hann reif af sér heyrnartólin og greip í peysuna hans Hilmars. Þú ert 9 ára, Hilmar. Hættu þessum grenjum, ormuriðin. Ég heyri ekki í tónlistinni fyrir þér. Svona, svona, haldið friðin, bræður. Við erum í sumarfríi, sagði mamma Sigga.